Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? 17 ноябрь, шейшемби, Азаттык радиосу уктурууну улантат. Келерки жылга бюджеттин киреше чыгашасы саналып, таң кыстыгын чет элдик гранттардын эсебинен жабуу маселеси көтөрүлүүдө.
Чечкенди билишкен эместер, бизде убагында жоопкерчиликти мойнуна албастан дагы бир топ иштер артка кетти да.
Саясий айдыңда экономикалык жана кылмыштуу топтор кантип биригип, өз кызыкчылыктарын кандай сүрөшөт, америкалык эксперт менен маектешебиз.
Саясий бийликтин алсыздыгы, биз айтып жаткан пирамиданы жаратып, криминал, экономика жана саясат аралашып кеткенин көрсөтөт.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт, басма сөзгө баяндама да болот, толкунду которбоңуз. Студияда Санжар Эрелиев, азыр жаңылыктар, сөз Эрнис Нурматовто.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылып билдирүү таратты. Калыковдун бир тууганы Дарыйка Калыкова кайрылуунун мазмуну тууралуу Азаттыкка комментарий берип, муну ишти тергөө жана соттук кароо калыс жүрбөгөнү менен түшүндүрдү.
Тергөөгө жөнөтсүн деп атабыз, кайра ушул прокурорлор чогуу жооп берсин деп.
43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы киши колду болгон, анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча ошол учурдагы кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмыштага шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. 2019 жылы Ош шаардык соту аны бул кылмышка күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Айыпталуучу соттук кароодо көрсөтмө берүүдөн баш тартып, күнөөсүн толук мойнуна алган эмес. Айыпталуучунун адвокаттары Ош облустук сотуна даттанышкан. Экинчи инстанция быйыл жазда жаз айларында иште бир нече жолу карап, пандемияга байланыштуу кийинкиге жылдырган. Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин билдирди. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко мамлекет башчысынын 70-80% ыйгарым укуктарын парламентке жана өкмөткө өткөрүп берсе болот деп эсептейт. Бул тууралуу ал дүйшөмбү күнү өзүнүн министрлери менен жолугушууда чогулушта билдирди.
Мы с вами недавно договорились.
Ушул эле учурда Лукашенко өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү үчүн азыркы конституцияны бузууну максатсыз деп эсептей турганын да кошумчалады. Лукашенко ыйгарым укуктарды кайра бөлүштүрүү жыл соңунда же жаңы жылдын башында жалпы Беларусь элдик жыйынында чечиле тургандыгын айтты. Беларусь оппозициясы конституцияга кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү демилгесин Лукашенко менен талкуулоодон баш тартууда. Беларусьта бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко утканын жарыялаган. Бирок оппозициянын башкы талапкери Светлана Тихановская да бир катар батыш өлкөлөрдө шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой келет. Лукашенко бийликти өткөрүп бербей турганын бир нече жолу кайталаган. Кыргызстандын жана Кытайдын тышкы иштер министрлери телефондон Бишкектин карызы жөнүндө сүйлөштү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри Ван И менен 16 ноябрда телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу сырткы саясат мекемеси кабарлады. Баарлашуунун жүрүшүндө Ван И кесиптешин бул кызматка дайындалышы менен куттуктап, ийгилик каалады. Министрлер кыргыз кытай кызматташуусунун актуалдуу маселелерин, мурдараак жетишилген келишимдерди аткаруу темаларын кийип кылышты. Руслан Казак Баев Кыргызстандагы саясий кырдаал тууралуу баяндап, абал турукташкандыгын, Кыргызстандын жаңы бийлиги эл аралык келишимдерди аткарарын маалымдады. Ал ошондой эле COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө Кытайдын жардамына ыраазычылык билдирди. Кыргыз Кытай тышкы иштер министрлери эки өлкөнүн чек арасындагы Тор Карт жана Эркеш там өткөрмө бекеттерин толук кандуу жандантуу темасында талкуулашты. Макроэкономикалык жана коронавирустук жагдайда Кыргызстандын сырткы саясат мекемесинин жетекчиси кесиптешин өлкөнүн Кытайга болгон карызына жеңил түгө көмөк кылуусун өтүндү. Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасынын сырткы саясат мекемелеринин башчыларынын телефондук сүйлөшүүсү Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийинки жогорку деңгээлдеги биринчи расмий байланыш болуп саналат. Түркия аскерлерин Азербайжанга жөнөтүшү мүмкүн. Түркиянын парламенти президент Режеп Тайып Эрдогандын аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү боюнча жарлыгынын долбоорун карайт. Бул тууралуу Анадолу маалымат басылмасы кабарлап, түрк аскерлери Орусия менен бирге Тоолук Карабакта мониторинг борборуна тартыларын билдирди. Тоолук Карабактагы куралдуу кагылыш Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын жетекчилери 10 ноябрда ок атышууну толук токтотуу тууралуу кол койгон келишимден кийин басылган. Азербайжан уруш маалында өз көзөмөлүн алган Тоолук Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди башкарып калат. Парламенттин басма сөз кызматы Адилет укуктук клиникасынын бир айыптоосуна жооп кайтарды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы аталган клиниканын депутаттар мыйзам долбоорлорун коомдук талкууга койбой кабыл алып, конституцияны жана регламенттин нормаларын бузуп жатат деген айыптоосуна жооп берди. Парламенттин маалымат бөлүмү мыйзамдарды жылдыруу өз убагында регламенттин чегинде жогорку кеңештин сайтында коомчулукка маалымдалып жатканын билдирет. Күн мурун Адилет клиникасы билдирүү таратып, жарандар мамлекеттик башкарууга чечимдерди кабыл алууга катышуу укугуна конституция менен кепилдик берилгенине карабастан мыйзам мындай мүмкүнчүлүктөн ажырап турганы, ондогон мыйзамдар коомдук талкууга коюлбастан мыйзамда көрсөтүлгөн шартта жана мөөнөттө кабыл алынып жатканы сынга алган. Мекеме ошондой эле жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын мыйзамдуу мөөнөтү 28 октябрда аяктагандыктан парламентте бул датадан кийин кабыл алынып жаткан мыйзамдар жана башка чечимдер келечекте талаш жаратарын эскерткен. Парламенттин басма сөз кызматы клиниканын билдирүүсүнүн бул бөлүгүнө жооп берген эмес.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дарига азаттык chekit.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жайт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдорго муз тоңот. Абанын табы Чүй, Талас облустарында -6, Нарын жергесинде -1, +4, Ош, Баткен, Ысык Көл, Жалал Абад дубандарында +7, бийик тоолуу аймактарда -9 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын жок, эртең менен бир аз жаан жашы ыктымал деп кабарланууда. Абанын табы -4 градус болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ибеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Өтүп бараткан жылдын бюджетине өзгөртүүлөр, келе жаткан 2021 жылдын бюджет долбоору жана алдыңкы 2 жылга болжолдуу ичине камтыган башкы каржылык документ жогорку кеңештин комитеттеринин кароосуна коюлду. Жаңы жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 163 миллиард сомду түзүп, чыгашасы 170 миллиард сомго барабар болду. Бюджеттен кыстыгын чет элдик гранттардын эсебинен жабуу маселеси чечилбей турганы тууралуу кеп козголду. Буга карабастан өкмөт 2021 жылы экономикада жандануу болуп, киреше булактары өсөт деген ишенимин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кулançбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинде 2020 жылдын бюджетине өзгөртүүлөр, 2021 жылдын бюджет долбоору жана алдыңкы 2 жылга бюджеттик божомол каралды. Анда быйылкы жылдагы пандемиянын айынан келип чыккан экономикалык кризистин кесепеттерин эске алуу менен киреше булактары кайра каралып, чыгымдарды кескин кыскартуу жолу менен бюджетти бекитүү маселеси көтөрүлдү. Бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Эмиль Токтошов жаңы жылдын бюджет долбоорунда корголгон беренелер гана калып, калган чыгымдардын бардыгы кескин кыскартылып жатканын билдирди.
Айырмасы эми абдан чоң, буга бакылгенбиз кандай болсо ошондой кармалып каржылыктарды таппай деп тасмалап жатабыз. Бирок корголгон статьялар толугунан камтылат. Чүнки бюджетте кыскартылган статьялар бул айыл өкмөттөргө үстүн грант жана капиталдык салымдардан кыскартылган. Ошондой эле сырттан келген грант акчалар да кыскартылып атат. Кошумча бюджеттик расходтун баарын кыскартып атышат. 2020 бюджетине сырттан кетиган 700 миллион сом каралган. Бирок ошонун 41%ге Россиядан 700 миллион келе элек. Мына өзгөртүүгө келсе кошот, келбесе анда чыгарышат.
Пандемиянын жайылышын ооздуктоо чараларын камсыздоо үчүн эл аралык донорлордон суралган акчанын 343 миллион доллары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна келип түшкөнү жана анын эсебинен дарыгерлерге тиешелүү акчалай кенемтелер төлөнүп берилип жатканы белгиленди. Бирок ошол эле кезде ооруканалардын дары дармектер менен коргоочу каражаттарга 1 ноябрга карата карызы 360 миллион сомдон ашып кеткени айтылды. Долбоорго ылайык 2021 жылдагы республикалык бюджеттин кирешеси 163 миллиард 26 миллион сом. чыгышасы болсо 170 миллиард 64 миллион сом деп болжолдонууда. Бул бюджет долбоорундагы тартыштык 7 миллиард сомдон ашуун. Буга чейин пандемиянын айынан салык жана бажы төлөмдөрү түшпөй калып, бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбай, мамлекеттик казына 35.6 миллиард сомго толбой калганы көрсөтүлгөн эле. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов фискалдаштыруу саясатын ишке киргизүү менен өкмөткө көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруунун эсебинен бюджеттин кошумча киреше булактарын табуу милдети коюлганын белгиледи.
21-жылдын бюджетине санариптештирүүнү ишке киргизүү, биз кошумча каражат табуу боюнча кандайдыр бир доходтор чиновниктердин начон төптөрүнө түшөт экен да, ошол себептен биздин депутаттар айдын ичинде ишке ашырып кийинки 21-жылдын бюджетин көбөйткөнгө аракет кылайы дедик. Биринчи вице премьер министр айтты бизге, ошол Россияда жардам бере турган болду, ошол системаны санариптештирүү боюнча кол коюлду, алар каражат да бере турган болду. Мурунку өкмөт башчылары жоопкерчиликти мойнуна алып анан чечкенди билишкен эмес да, бизде убагында жоопкерчиликти мойнуна албастан дагы бир топ иштер артка кетти да.
Пандемиянын кесепетинен улам Кыргызстандын экономикасы артка кетип, ички дүң өнүмдүн деңгээли бир топ азайганы тиешелүү комитеттин жыйынында талкууланды. Ошондуктан 2020-жылдын бюджетине өзгөртүү киргизип, ага тактоолорду киргизүү жагы белгиленди. Айрыкча салыктын жана бажы төлөмдөрүнүн эсебинен түшө турган бюджеттин кирешеси кыскарып, анын ордуна чет элдик гранттык жана насиялык жардамдарды бюджет долбооруна киргизүү боюнча оңдоолор сунушталган. Бирок эл аралык донор уюмдардын мына ошол каржылык жардамынын жарымы дагы келип түшө электиги айтылды. Эмил Токтошов чоң өлчөмдө сырткы карызды төлөө мезгили жакындап калганын айтып, аны бюджетке түшкөн оорчулук катары баалады.
Сырткы карыз да бар да, сырткы карызды баягы график менен төлөп келе жатабыз. 21-чүнө тышкы карыздын көлөмү көп төлөнөт сом менен. Ал акча 21-ге каралган. Ага коркунуч жок. 20-жылдыкы 96-97% аткарылып атат салык боюнча. Бажы дагы ошондой аткарылып атат. Былтыры 1 миллиард 800 миллион сомго салыктан түшкөн эмес, 1.5 миллиардга жакын таможнядан түшкөн эмес. Кытай тарап бармак ошол жактан чоң көлөмдөгү пландалган жүктөр келбей калып, төлөмдөр да ошол жактан түшпөй калып атат.
Быйыл пандемиянын айынан жыл башынан бери 6.4 миллиард сом салык түшпөй калды. Бирок оор эпидемиологиялык кырдаалга карабастан өткөн 4 айдагы артта калган салык чогултуу планы 4.3 миллиард сомго кыскарган. Экономика министри Санжар Мухамбетов 2021-жылы экономикада жандануу күтүлүп жатканын айтып, мына ошондуктан андан кийинки жылдары казына чыгымдарын кыскартуу токтотулушу мүмкүн экенин белгиледи. Быйыл 2020-жылы Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери алгачкы жолу бюджет таңкыстыгы эң ири өлчөмдө катталган. Ошондуктан өкмөт эл аралык каржылык донор уюмдарга кайрылып, жеңилдетилген насияларды жана гранттык негизде финансылык көмөк көрсөтүүнү суранган болчу. Каржылык жардамдын орчундуу бөлүгү пандемияга каршы күрөшүүгө багытталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сиреп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акипресс сайтына тарых илимдеринин кандидаты, Европалык саясат институтунун магистратурасынын бүтүрүүчүсү Бахтияр Игамбердиевтин натыйжасыз экономикалык саясат жана мамлекетти басып алуучулук Кыргызстандагы улам кайталана бере турган революцияларга себепкер болууда деген макаласын тартуу кылды. 30 жылдан берки эгемендик, СССР кулагандан кийин келген көз карандысыздыгыбызга карабай, өнөр жай өндүрүшүнүн өспөгөндүгү, жашоо турмушту жакшыртабыз деген ойдун ойрону чыгып, тышкы карыздын улам өсүп олтурганы, бийликтин элдин ишенименен кетип, акыры революцияга алып келип жатканын Кыргызстандын акайып түшкөн алгачкы жолунан тартып эле туура эмес болгонун баяндады. Эгер союз кулаганга чейин биздин өлкө май, кант, кездеме, кийим кечелер менен бут кийимдерди, ал тургай автоматтарды, жүк тартчу автомобилди, станоктор менен жабдууларды, чөп таңгактагы айыл чырба машиналарын, космостук тармактар үчүн аэронавигациялык жабдууларды чыгарып, азыркы килейген Санкт-Петербург, мурдагы Ленинград шаарын бүт бойдон эт азык түлүгү менен камсыз кылып турганын, кышында дайыма өзүбүздөн ашып ташып турган гидроэнергетикабыздан алынган электр энергиясын импорттоп каражат алып турганыбызды белгиледи. Акаевдин тырмакчанын ичиндеги акылман экономикалык саясатынын негизи менен бүгүн Кыргызстан дааратканага гана кагазын чыгарып калганын, кайсы бирин айталык, эл ишенген Акаев менен анын катын баласы коррумпиялашкан адамдардан болуп чыкканын, акыры ал өлкөдөн качып ордуна Бакиев келип, анын балдары менен бир туугандары да Кыргызстандын финансы агымына кайып кокшоп эле өз колдоруна алганын. Таланттуу бизнесмен уулум Максим келип, экономиканы максималдаштырып баштаганын, бийликке нарасылык элди 2010 жылы да Алатоо аянтына алып чыгып, ал дагы өлкөдөн качканын, анан Атамбаев келип, ал да кеткенин, бирок ал тынч кеткен менен өлкөнү баары бир өзүм көзөмөлдөйм деп жаңылганын, Жээнбеков ал ойлогондой куурчак болуп бербегенин, тилекке каршы Атамбаевдин куурчагы болбогону менен ал дагы жакындарынын куурчагына айланып, баягы эле эл баягыдай эле нарасылыкка чыгып, президенттигинин аягына жетпей алда кеткенин, эми өткөндүн жаңылыштыктары жаңы бийликке сабак болуусу бардыр деп үмүт кылып турганыбызды жазды. Эске сала кетели, акайып кетердин түнү манасчылар манас айтып чыгышканын азыр эч ким деле эстебейт болуш керек. Ал эми Бакиев кетердин алдында Алатоо аянтында 1 апрелге чейин манас айтылган. 7 апрелде кандуу революция болуп өттү. Кечээки октябрь революциясына 4-5 саат калганда ошол эле Алатоо аянтынан Дөөлөт Сыдыков манас айтып турбадыбы? Анан Таластан таштар келди. Кыргыз элин ар дайым манас колдойт. Кыргызстан узак жолунда Айкөлдүн арбагы колдой берет дегенге ишенбегендердин эсине салып, айрыкча жаңы бийлик калыстыктан, адилеттиктен тайып турган болсо манасчылар манасты дагы чакырып келерин айта кетели дедик. Ушул эле маалымат булагына Айбек Алиевдин реалдуулук тууралуу деген макаласы жарык көрдү. Автор төмөнкүдөй сунуштарын берди. Айрымдарын атай кетели. Биринчи, бийликтин эл менен болгон проблемасы. Эл шайланган президенттин бардык айткандарын угуу керек жана аны колдош керек. Экинчи, прогрессчил жаштар партиясы келечектин кареги. Жаштар уюмдары каражат жактан да, мамлекет жактан да колдоого алынууга тийиш. Ал Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына киргизилиши керек. Борбор бүт дүйнөдөгү адамзат ишмердигинин бардык тармагын камтууга алуусу зарыл. Үчүнчү, жаштардын маалыматтык эксперименталдык аналитикалык илимий борбору түзүлүүгө тийиш. Ал борбор илимий ачылыштар, жетишкендиктер, медицинадагы ачылыштар, өнөр жайдагы секириктер, экологиялык жаңылыктар, соода мамилелери, акча массасынын жүгүртүлүшү, саясий жаңылыктар, мына ушуларды анализден өткөрүп туруш керек. Мына ушулардын баары Кыргызстанды дүйнөнүн бардык тармагындагы иштердин тамырынын кагышынан кабардар кылып турат. Автор андан ар макаласында премьер министрдин, сот тармагынын, губернаторлуктун жана жергиликтүү бийликтердин жүргүзө турган милдеттерине токтолуп, энергетиканын альтернативдүү түрлөрүн жүзөгө ашыруу жагын ойлонуп көрүүнү жана ошондой эле аскердик жана укуктук түзүмдөрдү күчтөндүрүүнү сунуш кылды.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда жыл башынан бери 9,2 млрд сом бажет өлөмү чогулбай калды. Беларусь Александр Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин билдирди. Коронавируска каршы Америкалык дагы бир вакцина натыйжалуу экени тастыкталды. Ал эми Казакстанда болсо Орусиянын коронавируска каршы вакцинасын иштеп чыгарган завод курула турганы айтылды. Пакистан Кыргызстандын 4 окуу жайын кара тизмеден чыгарды. 12 окуу жай кара тизмеде калды. Армениянын тышкы иштер министри Зограб Нацаканян кызматтан кетти. Түркиянын парламенти президент Режеп Тайип Эрдогандын аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү боюнча жарлыгынын долбоорун карамакчы. Кыргызстанда медайымга рахмат айт өнөктүгү башталды. Бул жана башка маалыматтарды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эрлиев. Бүгүн 17 ноябрь. Вашингтондогу Улуттук коргоо университетинин профессору Мария Амиличева саясий айдыңда экономикалык жана кылмыштуу топтор кантип биригип өз кызыкчылыктарын сүрөгөнүнө көңүл бурат. Америкалык эксперт кыргыз саясатындагы бул феномен жана кылмыштуу топтордун ролу тууралуу кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берип кеңири токтолду.
Профессор Омеличева, сиз буга чейинки эксперттик талкууларда Кыргызстанда октябрдагы бийликти алмаштырууга криминалдык топтор аралашып, ал тургай алардын таасири жаңы бийликтин чечим кабыл алуусуна чейин жетип жатканын айтып жүрөсүз. Эмнеге таянып мындай бүтүмгө келип жатасыз?
На мой взгляд, очень обоснованный. К сожалению, в Кыргызстане уже давно произошло слияние политических, экономических и даже криминальных интересов. Мы знаем, что...
Менин көз карашымда мындай бүтүмгө келүүгө бекем негиз бар. Тилекке каршы Кыргызстанда саясий, экономикалык жана ал тургай кылмыштуу топтордун кызыкчылыктары эвак эле жоорулушуп кеткени айдан ачык. Кыргыз парламентинде отургандар кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Андыктан кылмыштуу дүйнөнүн көптөгөн азаматтары шайлоодо партияларды колдонуп, парламентке өтүп келип, иммунитетке ээ болуп жатышат. Ошондой эле мыйзамдуу жана мыйзамсыз экономикалык кызыкчылыктар менен кылмыш дүйнөсүнүкүн коргоо үчүн түзүлгөн пирамидалар барып саясатка жамынышат. Саясатчылар бийликте отуруп алып, экономикалык жана башка себептен улам аларды коргошот. Буга айкын бир мисал кыргыз бажысынын мурдагы көзүрлөрүнүн бири. Экономикалык оор кылмыштарга айыпталган Райымбек Матраимов. Ал өткөн парламенттик шайлоодо президентчил партияларды колдоп, каржылап, сүрөп чыкты го. Ал кандай жыйынтык менен шайлоодо жеңгенин көрдүңөр. Жапаровдагы саясий экономикалык жана кылмыштуу топтордун колдоосу жок, бийликтин бийик сересине мынчалык тездик менен жете алмак эмес. Андыктан Кыргызстандагы саясий окуяларга кылмыштуу элементтердин жана топтордун таасири калган факторлордон күчтүүлүк кылат дегенге кошулам.
Даже большее влияние на политические события в Кыргызстане.
Саясий экономикалык жана кылмыш дүйнөсү аралашкан пирамида түзүлдү же алар өз ара жуурулушуп кетти деп атасыз. Эмне үчүн Кыргызстанда мындай система түзүлүп калды деп ойлойсуз?
Ну, я хочу сказать, что такие пирамиды, они, да, они присутствуют в Кыргызстане, но они также присутствуют.
Мындай пирамидалар Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да өкүм сүрөт. Кыргызстанды алсак, 1990-жылдары Советтер Союзу урагандан кийин State Building, башкача айтканда бийлик институттары, милиция, коопсуздук күчтөрү бекемделбей калган. Ал маалда ишкерлер, колунда барлар, карапайым эле кишилер өз мүлкүн коргоп калуу үчүн, башка бирөөлөргө салык төлөбөш үчүн криминалдык топтордон жардам суроого мажбур болушкан. Андан кийинки приватизация маалында Аскар Акаевдин үй бүлөсү, алардын тегерегиндегилер кирешелүү жана стратегиялык ишканаларды менчиктештирип, байлык топтошкон. Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө деле мындай көрүнүштөр болгон. Маселен, Казакстанды алсак. Биринчиден, ал жерде стратегиялык өндүрүшү бар, карамайга бай, башка табигый байлыгы көп. Бул өлкөдө жогорудагыдай пирамидалар тез түзүлүп, тамырлашып кетмек. Назарбаев бул өлкөдө акылдуу саясат жүргүзүп, стратегиялык жайларды колго алып, мамлекеттеги негизги кирешелүү чоң ишканалардагы болгон кыймылды көзөмөлдөп турган. Кыргызстандагыдай элита ичиндеги тирештер Казакстанда болгон жок. Кыргызстанда экономикалык рычагдар чачкын, ар кимдин колунда деп айтсак болот. Ресурстун чектелүү экени, мамлекеттик институттардын бечелдиги барып туруп криминалдык кызыкчылыктар менен бирде атаандашса, бирде жуурулушуп жүрүп отуруп ушуга жетти. Саясий бийликтин алсыздыгы, ресурстун жетишсиздиги биз айтып жаткан пирамиданы жаратып, криминал, экономика жана саясат аралашып кеткенин көрсөтөт.
Сложение пирамид, слияние интересов криминала с политикой и экономикой в Кыргызстане.
Кыргызстанда соңку 15 жылда 3 жолу бийлик күч менен алмашты. Эмне үчүн улам жаңы келген бийлик саясий системаны криминалдын таасиринен тазалаган жок? Алар муну каалашкан жокпу же колдорунан келген жокпу?
Вы как правильно сказали, и не хотели, и не смогли. То есть
сиз каалашкан жокпу же колдорунан келген жокпу деп туура белгилеп жатасыз. Эмне керек? Биринчиден, бийликтин саясий эрки жана коррупцияны түп тамырынан кыркууга алы жеткидей рычагдары болушу керек. Кыргызстанда мыйзамсыз коррупциялык криминалдашкан уюшмалар Жапаровко окшогон саясатчыларга ушундай ыкчам түрдө бийлик башына келүүсүнө жол ачып жатпайбы? Анан саясатчылар кайра барып эле аларга карыз болуп калып жатпайбы? Алар ошол саясатчылардан кайра өндүрүп алышат. Башкача айтканда, көмүскөдө туруп, өздөрүнө пайдалуу мыйзам долбоорлорун жана башка иштерин бүтүртүп алышат.
Помогать этим криминальным интересам и так далее и тому подобное.
Анда мамлекеттик коопсуздук коркунучка кептелбейби? Бул маселе эч кимди түйшөлтпөйбү?
государственная безопасность, она как бы аналитически может быть подразделена на внутреннюю и внешнюю.
Мамлекеттик коопсуздук аналитикалык жактан алганда ички жана тышкы коопсуздукка бөлүнөт. Ушул тапта Кыргызстанга сырттан эч кандай коркунуч жок. Эл аралык коомчулук Жапаров жана кыргыз бийлиги ишеним артып тургандай, Кыргызстанга экономикалык, саясий көмөк колдоо көрсөтпөй коюшу мүмкүн. Башка өлкөлөр, айрыкча батыш мамлекеттери Кыргызстанга финансылык жардам, грант бербей коёбу деген кооптонуу турат. Кыргызстанда саясий кризис канчалык улана берсе, жаңы бийликтин легитимдүүлүгү тууралуу суроо ошончолук тереңдеп, эл аралык коомчулуктун ишеними ан сайын азая берет. Башка өлкөлөргө эмне керек? Оболу жаңы кыргыз бийлиги алар салган инвестиция корголот, алардын адистеринин коопсуздугу сакталат деген кепилдик бериши абзел. Эң башкысы, өлкөдөгү элиталар ортосундагы тиреш токтоп, эл аралык коомчулук бөлгөн каражат коррупциялашкан схемаларга куюлуп кетпейт деген кепилдик зарыл.
Финансовая другая поддержка не будет растрачена коррупцией.
Садыр Жапаров бийликке отургандан кийин Нью-Йорк Таймс сыяктуу эл аралык басылмалар кылмыштуу дүйнөнүн өкүлү Кыргызстанды башкарат деп жазып чыгышты. Садыр Жапаров мына азыр президенттик шайлоого аттанып жатат. Эми эл аралык аренадагы беделин ал өлкөнүн жаңы лидери катары кантип оңдой алат?
Я не знаю, насколько Жапаров действительно заботится о международном имидже.
Жапаров мырза эл аралык беделине канчалык чындап күйөрүн билбейм. Жапаров үчүн эң башкысы Орусия менен алаканы кармоо экени айкын болуп калды. Андан кийин балким Кытай, балким Кошмо Штаттары болушу мүмкүн. Жапаров деле мурдагы президенттердей эле үстүртөн эле жылмалап, эл көзүнө кандайдыр бир чараларды көрүшү мүмкүн. Мисалы, Камчы Көлбаев бир нече күн мурун кармалып, азыр камакта отурат. Анын уюшкан кылмыштуулукка аралашканын далилдөө өтө эле татаал. Анын иши кандай иликтенип жатат, сот процесси кандай өтөрүнө көңүл буруу эле жетиштүү. Аны мурдагыдай эле далил жетишсиз деп эркиндикке чыгарышы мүмкүн, же кандайдыр бир шарттуу жаза чекерилет, же ана дегенде түрмөгө кесип, анан мунапыс берип коюшу да ыктымал. Башка бир мисал Матраимов. Аны дагы эл көзүнө кармап туруп, анан эле кое берип коюшту го. Финансылык мунапыс берүү Жапаровдун өтө популярдуу жана популисттик чечими. Ова, Матраимов мырза Кыргызстандын бюджетине 15 миллион төлөп берет экен. Бирок ал мамлекеттик бюджеттен 700 миллион уурдабады беле. Бир жагынан эл көзүнө көрүнүү үчүн жасалган иштер Жапаровдун популярдуулугун арттырууга өбөлгө түзүп берет. Албетте, мындай кадамдарынан кийин ал менин ишим сөзүмө төп келип жатпайбы деп чыгат. Бирок коррупция менен кармашта иш жүзүндө чындап өзгөрүү болгону байкалганы гана. Садыр Жапаров азыр популярдуу лидер. Социалдык медиада аны ээрчиген калың масса бар. Жапаровдун соңку талаштуу чечимдери, ошол эле парламенттик шайлоону жылдырып салганы, кайра туруп парламенттик шайлоонун босогосун 7%дан 3%ко түшүргөнүн кызуу колдоп жатышат. Мындай алып караганда алдыдагы 1-1.5 жылда Жапаров өзүнүн популярдуулугун жактоочулардын арасында сактап кала алат. Ал мен жогоруда айткандай, эл көзүнө гана косметикалык өзгөрүүлөрдү жасап, чындап коррупцияны жоюп, мамлекеттик жана криминалдык топтордун кызыкчылыктарынын жуурулушуп кеткенин токтотууга аракет кылбайт деп айтар элем.
Причин коррупции и слияния государственных и криминальных интересов в Кыргызстане.
Вашингтондогу Улуттук коргоо университетинин профессору Мария Омиличева менен Гүлайым Ашакиеванын маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 17 ноябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды azattik.org сайтынан окууга чакырам.
азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 17 ноябрдагы уктурууну улантат. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1203 кишиге жетти. Экинчи толкунга каршы күрөш алдын алуу аракеттери, даярдык кандай? Алдыда ар ай көз чырай талкуу мына ушул темага арналат. Студияда Санжар Иралиев. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр Эрнис Урматовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылып билдирүү таратты. Алар ишти тергөө жана соттук кароо калыс жүрбөгөнү менен байланыштырууда. 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы ноябрда киши колдуу болгон, анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча ошол учурдагы кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Ош шаардык соту аны 2019 жылы бул кылмышка күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Айыпталуучу соттук кароодо көрсөтмө берүүдөн баш тартып күнөөсүн толук мойнуна алган эмес. Бул иш Ош облустук сотунда каралууда. Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин билдирди. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко мамлекет башчынын 70-80% ыйгарым укуктарын парламентке жана өкмөткө өткөрүп берсе болот деп эсептейт. Бул тууралуу ал дүйшөмбү күнү өзүнүн министрлери менен чогулушта билдирди. Лукашенко ыйгарым укуктарды кайра бөлүштүрүү жыл соңунда же жаңы жылдын башында жалпы Беларусь элдик жыйынында чечиле турганын айтты. Беларусь оппозициясы конституцияга кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү демилгесин Лукашенко менен талкуулоодон баш тартып, аны кызматтан кетүүнү талап кылууда. Беларусьта бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы 9-августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко утканын жарыялаган. Бирок оппозициянын башкы талапкери Светлана Тихановская да бир катар батыш өлкөлөрдө шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой келет. Лукашенко бийликти өткөрүп бербей турганын бир нече жолу кайталаган. Кыргызстандын жана Кытайдын тышкы иштер министрлери телефондон Бишкектин карызы жөнүндө сүйлөштү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри Ван И менен 16 ноябрда телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу сырткы саясат мекемеси кабарлады. Барлашуунун жүрүшүндө кыргыз кытай кызматташуусунун актуалдуу маселелери кеп болду. Анын ичинде COVID-19 менен күрөшүүдө Кытайдын жардамы, кыргыз кытай чек арасындагы Тору карт жана Иркештам өткөн мамлекеттерин толук кандуу жандантуу темалары сөз болду. Кыргызстандын сырткы саясат мекемесинин жетекчиси кесиптешин өлкөнүн Кытайга болгон карызына жеңилдетүүгө көмөктөшүүсүн өтүндү. Түркия аскерлерин Азербайжанга жөнөтүшү мүмкүн. Түркиянын парламенти президент Режеп Тайып Эрдогандын аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү боюнча жарлыгынын долбоорун карайт. Бул тууралуу Анадолу маалыматы басылмасы кабарлап, түрк аскерлери Орусия менен бирге Тоолу Карабакта мониторинг борборуна тартыларын билдирди. Анда аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү Түркиянын улуттук кызыкчылыктарына шайкеш келет деп баяндалган. Тоолу Карабактагы куралдуу кагылыш Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын жетекчилери 10 ноябрда ууга түшүүнү толук токтотуу тууралуу кол койгон келишимден кийин басылган. Москванын нарачылыгы менен бул келишимге кол коюлгандан кийин Азербайжан уруш маалында өз көзөмөлүнө алган Тоолу Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди башкарып калат. Аймактагы коопсуздукту сактоого кеминде 1900 ашуун орусиялык бейпилдик күчтөрү көмөктөшөт. Парламенттин басма сөз кызматы Адилет укуктук клиникасынын бир айыптоосуна жооп кайтарды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы аталган клиниканын депутаттар мыйзам долбоорлорун коомдук талкууга койбой кабыл алып, конституцияны жана регламенттин нормаларын бузуп жатат деген айыптоосуна жооп берди. Парламенттин маалымат бөлүмү мыйзамдарды жылдыруу өз убагында регламенттин чегинде жогорку кеңештин сайтында коомчулукка маалымдалып жатканын билдирет. Адилет укуктук клиникасынын билдирүүсү күн мурун таратылган. Мекеме ошондой эле жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышынын мыйзамдын мөөнөтү 28 октябрда аяктагандыктан парламентте бул датадан кийин кабыл алынып жаткан мыйзамдар жана башка чечимдер келечекте талаш жаратарын билдирген. Кыргызстанда медайымга рахмат айт өнөктүгү башталды. Өнөктүктү Саламаттык сактоо министрлиги жүргүзүүдө. Акция 21 ноябрга чейин уланат.
Рахмат Эрнис Урматов айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Кыргызстанда коронавирус инфекциясы менен ооруканаларда 3279 адам жатат, дагы 4000 ашуун бейтап үйдөн дарыланууда. Күн сайын бери дегенде 400-500 адамдан вирус жаңы табылып, 3-4 киши өмүр менен кош айтышууда. COVID-19 илдетинин кезектеги толкуну оор болбосу үчүн мамлекет кандай кадамдарга барыш керек? Канткенде эл коопсуздук эрежелерин сактаганды адатка айланта алат? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат. Модератор Сабыр Абдумомунов.
Рахмат, саламатсызбы? Адегенде талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетейин. Саламаттык сактоо министрлигинин ден соолукту чуңдоо борборун жугуштуу оорулардын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Уезбаев. Ошондой эле бизге коронавирустан каза болгондордун жакындары кыймылынын мүчөсү Айболот Айдосов кошулат. Угарман, сиз да бүгүнкү пикир коша аласыз, бүгүнкү талкууга пикир коша аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21. Ошондой эле WhatsApp номерибиз бар 0550-98-87-55. Мына биз бүгүн көбүрөөк коомчулуктун коронавируска болгон мамилеси, жайкы апааттын сабактары, өкмөттүн даярдыгы тууралуу кеп кылабыз. Ушул күндөрү ооруканада жаткандардын 1.6%нын абалы канааттандырарлык, 64% абалы орто оор, 30% оор абалда, ал эми 3.8 адамдын абалы өтө оор деп баалануда. Бул республикалык штабтын маалыматы. Соңку ушул жумада күн сайын бери дегенде эле 10-15 медкызматкер дагы коронавирус жугузуп алганы маалымдалып жатат. Мына алардын арасында иддеттен айыкпай каза тапкандар да бар. Акыркы эле учур улуттук онкология гематология борборунун дарыгери, саламат сактоонун мыкты кызматкери Дамира Байзакованын кайтыш болгону көпчүлүктүн кабыргасын кайыштырып отурат. Сагынбек мырза, ушул соңку өсүү темпинен байкасак болот, ушул бизде кайра ушул коронавирус инфекциясы жандана баштаганы жана адамдардын арасында көбүрөөк каттай баштаганы, ушул канчалык деңгээлде биздин ушул маалымат таратуу же болбосо кандайдыр бир алдын алууга үндөгөн эмелерибиз, маалыматтарыбыз деги эле ушул багытыбыз туура же туура эмес, сиздин оюңузча?
Эми бул абал азыр Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Өзүңүздөр деле күбөсүздөр, байкасаңыздар керек. Бул күтүлгөн нерсе, анткени күз маалында ошол терезелер жабылып желдетүү азайган, кескин түрдө азаят. Анын үстүнө жайында мисалы биз көчөдө көп басканга аракет кылган болсок, күз мезгилде сууктаганда албетте коомдук транспорт колдонууга туура келди. Анан бизде дагы күздө кичине мындай бейкапарчылык болуп кетти окшойт, элдин арасында той топурлар кичине орун алып кетти да, чектөөлөргө карабастан, эскертүүгө карабастан. Ал дагы бир кандай бир себептер болду окшойт. Анан дагы эл топтогон жерлер дагы жанагы шайлоонун жыйынтыгына жараша жана митингдер да болуп кетти. Балким ошолор да кайсы бир канча бир себептерден салым кошту окшойт. Иши кылса, азыркы мезгилде баягыдай эле чектөөлөр актуалдуу. Коомчулук эл топтолгон жерлерден алыс болуу, колдон келишинче жаш өткөн адамдарга, өнөкөт оорулары бар адамдарга, жүрөк кан тамыр, кант диабет, шишик, онкология оорулар жана башка ушундай сыяктуу оорулар бар болгон адамдар эл топтолгон жерден алысыраак болуу, жаш балдар, боюнда барлар дал эле ошол аярлуу жанагындай катмар. Анан дагы эле коомдук жайларда бет кап тагынуу актуалдуу. Бет кап тагынуу эгерде эки киши тең оорусу бар адам дагы, оор элек адам дагы бет кап тагган болсо, бир 90% чейин буюрса эме кепилдик бар да, жукпагангачы бири биринечи. Эгерде оорулуу адам тагынбаса анда өсөт да, жугуп кала турган коркунуч.
Дагы бир нерсе да, мисалы ушул Сагынбек мырза, сизден сурайын деп өзүнүн жеке пикириңизди дагы да, мисалы ушул биз айтабыз да, тойлор той топурларды кыскарталык, анан көп чогулбайлык депчи. Бирок ошол эле учурда мисалы кандайдыр бир мамлекеттик иш чаралар же болбосо кандайдыр бир кызматтагы адамдардын жолугушууларына көп топтолот да, көз жумуп койгон. Бул мындай кош стандарттуу болуп атат деген сөздөрдүн келип чыгуусуна шарт түзбөйбү? Анан өткөндө да кырыйып жүрүптүр Бишкекте кээ бир концерттерди, же болсо дагы бир кандайдыр бир маданий иш чараларды аз эле адам топтолгон токтотуп, бирок ошол эле учурда тойканалар жарыктарын өчүрүп, ичинде кеминде эле бир 500 адам топтоп той кылгандарга көз жумуп коюп атат деп адамдар сүйлөп атат да. Ушуга кандай пикирдесиз?
Болуп атат. Бул ар ким ошол ар бир ошол жоопкерчиликтүү адамдын жоопкерчилиги, мындайча айтканда бейкапарчылыгы да. Мындай үстүртөн көз караш болуп калабы, кандай бул жеңил ойлук болуп калабы, кандай десе болот. Албетте түшүнсө болот тойканалардын ээлеринчи, күзүндө ушул сезондо иштеп калайлы деген эмеси бар эле, ниети бар эле. Канчадан бери пандемия, карантин болуп, албетте экономика жактан эмеси дагы аларга, мисалы мамлекет жактан налоговый кандайдыр бир жеңилдик болгон эмес да. Дагы эле мурункудай эле налогтор, салыктар жана эмелер талап кылынып атат. Башка эмелер, аренда, мисалы арендада отургандар бар, алар деле мындай бир аз азайтканы менен бир таптакыр кыскарткан жок да. Алар деле
мисалы жолугушууларчы, мисалы элдерди топтоп жолугушууларды өткөргөндүн алдыда дагы шайлоо өнөктүктөрү келе атат.
Ооба, ошондо дагы эске алуу менен, мисалы бир норма бар эле, 50 ашпаш керек бир чогулган жерде, мисалы бир бөлмөдө, жабык бөлмөдө. Бирок ошондо да 50 ашпаш керек жана желдетилген болуш керек ал бөлмөчү такай, же атайын аба тазалоочу жабдуулар менен орнотулган болуш керек ошол жерде. Мындай чакан топторду болсо 10 ашык болбосун деген дагы, мына чакан бөлмөдө боло турган болсо, анда дагы баардыгы жана аралык сактоо менен, бет кап тагынуу менен, чечпестен, бет капты чечпестен, ошол жолугушуу бүткөнчө чечпей, ошол жолугушууну бет капчан өткөрүп, ары бери баспай, антисептик колдонуп, кол алышпай, коштошуп учурашканда ошондой эрежелерди сактай турган болсо бар. Бирок мындай да, кээ бир адамдар унутчак болот, унутуп калат, же көбүнчө эми баягындай баарыбир бейкапарчылык болуп кетип атат да. Бизде мындай көп эске албай, ошо маани бербей коюп атабыз. Чындыгында ошолдой. Экинчиден биздин жаздан бери келе аткан нерсеге элде чарчап калды окшойт көбүнчө. Баягындай улам жанагындай коркутуу, улам эскертүү, улам жанагындай чыңалып туруу албетте чарчатат. Мындай бул пандемиядан тез эле кутулуп кетейин деген дагы бир топ ниеттер бар, ошондой аракеттер болуп атат. Бирок эскертип коюш керек, азырынча эрте дагы эле. Дүйнө жүзү боюнча пандемия болуп атат, канчасы дагы мындайча айтканда иммунитет пайда кыла элек. Биз көбүнчө баягы бир сыйра ооруп чыкмайынча иммунитет пайда кыла албай экенбиз да. Оору элек адамдар да бар, бул нерсе дагы боло берет. Качан бир топ, канча бир 60-70% ашыгыраак адам бир сыйра ооруп иммунитет пайда кылмайынча бул нерсе мындай ушундай боло берет, өйдөгүлдөй боло берет да. Бул экинчи толкун десек туура эмес, бул кезектеги ошол көп катталган учурлардын убактысы десе туура болот да. Анткени бир жаздан башталып калган бир толкун келе атат, бир эле ошол эпидемия башталды Кыргызстанда, дүйнө жүзү боюнча пандемия. Бул өйдө ылдый боло берет ушундай, качан биз эрежелерди сактабайбыз көтөрүлүш болот, эрежелерди сактайбыз ылдый эле берет.
Бирок сиз өзүңүз таанышып көрдүңүзбү, бул мына бул азыр өйдө эле басаңдашы качанга деп божомолдонуп атат?
Божомол ушул декабрдын этегине январдын башына чейин болот болуш керек деген бир божомол бар. Анткени мындай чилде чыкканда, кичине сууктаганда дагы бул гриппке салыштырмалуу, бул гриппке салыштырмалуу. Анан анда дагы биз эгерде ошондо дагы эрежелерди сактай турган болсок талаптагыдай, анан сактабасак эми кудай билет кандай болот.
Мисалы HealthBuddy Plus деген тиркеме чыгыптыр, бул ошол англис жана кээ бир европа, азия өлкөлөрүндө колдонсо болот экен, орус тилинде да иштей баштаптыр. Андан сырткары дагы көптөгөн ушундай бир маалымдамалар смартфондогу деги эле ушул оңой маалымат жеткирүүдө орус тилдүү алдыда да бизде мамлекетте. Ушул канчалык деңгээлде кыргыз тилдүү маалымат таратуу мына сиздердин ишиңиздерде канчалык ушул талкууланып турат? Алдын алууда,
алдын алууга
маалымат таратууга канааттанасызбы сиз бүгүнкү күндө Кыргызстандагы?
Колдон келишинче биздин мекеме өзү жоопкерчиликтүү маалымдуулукту жогорулатууга, калктын арасында ошого орус тил, кыргыз тилинде бүт керектүү маалыматтар берип атабыз өзүбүздүн сайт аркылуу, социалдык баракчалар аркылуу, жанагы чыгарылган бизде адистер чыгарып берген роликтерди бүт биздин колдонуп атышат каналдар, тв канал, башка да ошол эмелер маалымат булактары. Анан канаттандыралы баары керектүү нерселерди айтып атабыз, бирок айтыш менен ал аткарыш биз көзөмөлдө алып өткенбизби? Ар биринин аркасында түшүп алып тууганым бет кабын кие кой, колуң жүй кой дей алып өткенбиз да, аны аткарыш ошол маселе да.
Биздин студиябызга ошол коронавирустан каза болгондордун жакындарынын кыймылынын мүчөсү Айболот Айдосов мырза келип кошулду. Айболот мырза, ошол биз азыр эле эстедик эле ушул улуттук онкология жана гематология борборунун дарыгери, саламатсыздыктоо мыкты кызматкери Дамира Байзакованын кайтыш болгону дагы көпчүлүктү мындай өкүндүрүп кабыргасын кайыштырып отурат деп. Сиздин дагы атаңыз ушул жайкы апаттан көз жумду эле, аты кайрылуу болсун. Бирок ушул кыймыл түзүп, ушул кыймылда бүгүн канча мүчө бар жана кайсыл багытта иш алып барасыздар?
Чоң рахмат Азаттыкка айткыбыз келет. Рахмат ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңерге, биздин ой пикирибизди, позициябызды ушундай элдерге чыгарганга, уктурганга шарт түзүп бергениңизге. Менин атым Айболот, атамдын аты Абдрахман болчу. Эл агартуу атлетчилик эле, жакшы киши эле, мугалим эле. Көп жыл университетте иштеп, элге, мамлекетке кызмат кылган. Бүгүнкү күнү биздин кыймылыбызда 70'ден ашык адам болду. Акыркы ушундай журналисттер аркылуу, ушундай медиа платформалар аркылуу чыккандан кийин биздин саныбыз көбөйө баштады. Биздин эң негизги азыркы күнү максатыбыз бул биз сезген, биздей ушундай туугандарын элдерибиз айрылбасын деп ушундай уюм түзүп, азыркы учурда мына министрликте кандайдыр бир кемчиликтер болсо ошолор боюнча айтып турайлык дедик. Ошол эле себепте ошол кара июлда болгон ушу адамдар жабыркаганын себептерин азыркы чейин элдер билбей жатат. Ошолорду билсек мүмкүн азыр дагы даярдык жакшы болот эле. Негизи эле бул системанын бир кандайдыр жандандырганга, жакшы иштегенге шарт түзүлөт эле деген оюбуз бар. Биринчи бул баардыгы жоопкерчиликтен башталат деп ойлойбуз. Ошол себептен ошол кара июлда көптөгөн маалыматтар болгон, биздин министрлигибизде маалымат болгон ушундай татаал учур келе жатат деген маалыматтар болгон. Буларда булар жок деп айтса ал булар туура эмес айтып жатышат. Дүйнө жүзү эле ошол убакытта апаатка берилип турган. Албетте биз дагы министрлик эмес, бул жөнөкөй жарандар деле сезип турган ушундай бир нерсе болот экенин. Бирок тилекке каршы ушунча көп адам кайтыш болуп кетти, көп адам ооруду. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай ушул иш чара жүргүзүлө элек, эч ким эч кандай бир кандайдыр иш козголбоду, эч ким жоопкерчилик тартпады. Ушул аябай биздин кабыргабызды оорутуп жатат. Мүмкүн азыр да Кудай сактасын кайра ошондой нерселер кайталанып кетсе, кайра эле баардыгы муздак суудан, ысык суудан эч нерсе болбогондой болуп чыгышып, баардыгы жакшы болду деп эле коюш мүмкүн.
Айболот мырза, мына саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү ушул жайкы апааттан биз сабактарды алып, баардык анализдерди чыгарып, азыр ооруканаларда орундар, дарыканаларда дары дармек жетиштүү деп эскертип айтып жатышат, ишендирип. Канчалык деңгээлде бул реалдуу, мисалы азыркы санын өсүп атканы, канчалык деңгээлде силер байкооңуздар боюнча даяр ушул мамлекет алдыда ушул өсүүгө?
Мына кечээ эле 400'дөн ашык адам ооруптур. Мына официалдуу маалыматтар тарап атат. 20 доктор ооруптур ошол кечээ күнкү ичинде эле. Бул эмнени айтып жатат? Ушул аз болсо бир жума мурун 2 доктор, 3 доктор оору деп атса, азыр 20 доктор деген бул болсо белги болуп жатат. Бул оору жакшы тарап атат. Анан мен чындыгында мына статистикаларга акыркы убакытта ишенбей калдым. Анткени биз доктурлар менен деле сүйлөшүп атабыз. Алар бизге мындай эч кимге айтпагыла деп айтып жатышат. Кээ бир ооруларды, коронавирус менен байланышкан ооруларды деле башка оору деп жаздырганга бизге айтып атат деп айтып атышат. Мисалы жүрөк ооруларды, ушундай бир өпкө ооруларды эгер чынында коронавирус болсо, аны коронавирусту башка диагноз менен жазып, мына статистиканы азыраак көрсөтөлүк деп. Эми аз болсо мындай болуп атат да, жайында болсо бул бизге биринчи жолу келгенден кийин элдердин кабыл алышы башкача болгон, өтө курч болгон. азы болсо жайдан ашпаган эле адамдар ооруп атат чындыгында. Бирок азыр элдер ошо көнүп калышып, бул ооруга мындай көп таасирленбей атат. А чындыгында азыркы учурда статистика жайкыга караганда көбүрөөк болуп атат. И Кудай сактасын, мүмкүн билбейм, азыр мына башталып эле адамдар азыраак кайтыш болуп атат. Бирок бул кайра эле ошондой болушу мүмкүн. И бул жерде албетте даярдык маселеси өтө чоң, жоопкерчиликтүү. И министрлик буга жакка караганда жакшы мамиле кылыш керек.
Айбулат мырза, Сагынбек мырза, ушул эми боюнча жанагы статистика деп талаштуу маселелер чыгып атпайбы? Кээ бир адамдар ушул суроо задатат, мисалы тигил же облуста иштеген дарыгерлердин мисалы бүгүн үчөө каза болсо, бирок ал облустан бир эле каза болду деп. Жанан бул жерде мен бир тааныш дарыгеримди айтты да, эмне үчүн анда бул мисалы эгер ал адам ошол жүрөк оору менен ооруса, же болбосо дагы кандайдыр бир башка оорусу менен каза болгону анык болсо, биз аны кантип коронавирустан каза болду деп жазабыз дейт. Бул жерде мындай талаштуу маселе болуп атат да. Мисалы ошол эле учурда коронавирус мисалы коронавирус чыга элегинде деле, бул пандемия чыга элегинде деле, мисалы ошол күзгү жана кышкы гриппте башка оорулар менен каза болсо, аны грипптен каза болду деп айтпайт эле да. Мисалы же болбосо сасык тумоодон ал жүрөк оору менен каза болду, же болбосо дагы кандай бир, ушул маселеде кандай эме чыгып атат? Сагынбек мырза, сиз айтсаңыз, ушинтип кошуу же кошпоо маселеси
статистика дегенде ошол тууганыбызга көңүл айткым келет. Иман Салалов болсун, өтүп кеткен баардыгы эле, жалпы эле канча кыргызстандыктардын жакындары өтүп кеткен болсо, баарына кайгысына тең бөлүшөбүз. Имандар саламат болсун. Экинчиден, доктурлар түзмө түз оору бейтаптар менен алек болгондон кийин сөзсүз оорушу мүмкүн. Эмне дегенде, кээде адам чарчаганда талаптагыдай көзөмөл жүргүзө албай калат. Бул физиология, буну эч кандай эме кыла албайсың. Ал албетте эрте менен баягындай эс алып эметкенден кийин сактаныш эрежелерин так аткарышы мүмкүн. Бирок смен кандай болот белгисиз да, оор акыбалга жанагындай эметип калышы мүмкүн. Смен оор болуп калганда кечинде туура эмес формасын, жанагы коргонуу костюмун чечип атканда дагы кандайдыр бир кемчиликтер кетирип алса жугуп калышы мүмкүн, толук ыктымал да. Экинчиден, кайсыл мамлекетте дарыгерлер ооруган эмес, ошондо мисал кетирип койсо жакшы болот эле да. Ушул жердечи айтылып аткандан кийин Кыргызстанда ооруп атат дегенден кийин башка мамлекеттер ооруп атат десе мен түшүнөт элем. Бирок башка мамлекеттерде дагы бейтап менен байланышкандан кийин бул болбой коюп өткөн, ооруйт экен. Адамбыз да, ар бир дарыгер адам, бул тирүү адам, робот эмес, башкалардан айырмасы жок, туурабы? Анан сиз берип аткан суроого, канчалык деңгээлде, ооба, бул коронавирус башка грипп сыяктуу эле өнөкөт ооруларды күчөтүшү мүмкүн. Эгерде лабораториялык тест негизинде ПЦР болобу, кайсы эме болобу, анализде коронавирус аныкталган болсо, биздин мыйзамдын негизинде, буйруктардын негизинде биз коронавирус деп кое алабыз, эгерде аныкталган болсо. А эгерде канча бир күн мурун жуктуруп алып, жанагы анализ алынып аткан жерден вирус ылдый түшүп кете турган болсо, аны лабораторияда аныкталбай калат. Ал үчүн тиги өпкөсүнө атайын аппарат менен кирип ошактан алыш керек болот анализди.
Коронавирус козгогон ооруларды коронавирустан каза болду деп айтуу туурабы?
Же эгерде аныкталган болсо анализден, коронавирус бар экени
анализден аныкталбаса, мисалы
анда мындай толук айта албайт анычы.
Демек азыркы статистика бул мындай бир шарттуу гана статистика десек болот экен да.
Азыр ушундай акыбал, анан кандай кылабыз? Анан эгерде аныкталбаса, сиз далилиңиз жок болсо, кантип айта аласыз бул коронавирус экенинчи? Мындай субъективдүү клиникалык жактан божомол кылышыбыз мүмкүн. Клиника жакта момундай симптомдор болду, ушул коронавирус болуш керек деп анализден эметпегенден кийин биз айта албайбыз точно. Бирок эме кылабыз, күмөн кылабыз, коронавирус эле болуш керек деп.
Кайра эле коомдук мамилеге келсек, мисалы ушул айтып атабыз, ушундай апат да болду, баардыгыбыз ошол мезгилде чыкпай коргонуу каражаттарын да колдонуп эрежелерди сактап калдык. А бүгүнкү күндө кайра эле ошол иш чаралар, кайра эле ошол жолугушуулар деп жана да сөз кылып кеттик эле, Айбулат мырза. Ушул биз канткенде элдердин ушул мамилесин да өзгөртө алабыз? Мисалы сиз азыр муну кыймылда түзүп көп адам менен сүйлөшүп атасыз, мисалы ошол эле учурда алдыда шайлоо өнөктүгү кайрадан кайталанып атат. Элди качан биз ушул өзүнө керек экен бул ден соолугу дегенге үйрөтө алабыз?
Бул жерде системдүү мындай методология, системдүү подход керек деп ойлойм. Бул жерде элди эле күнөлөш туура эмес. Мына бул жерде мына адис айтып жатат, элге айтып атсак эл укпай атат деп. Элдин эч кандай бул жерде жоопкерчилиги жок. Биринчи жоопкерчилик ар дайым мамлекетке берилет. Мамлекет жооп берет. Эгер анын эли аны укпай атса, значит мамлекетте бир кемчиликтер бар. Демек кандайдыр бир себептер бар, эмнеге эл ишенбей атат. Мына карантинде элди жабышты. Мисалы ошол убакытты эстесек, эл болсо угуп бардыгы карантинге киришти. Бир айдан ашыкча элдер үйлөрүндө отурушуп, керек болсо ошол убакытта тиги эркектер аялдарына кол көтөргөн фактылар аябай көбөйүп кетти.
Зордук зомбулук.
Зордук зомбулук өстү. Бирок ошого карабай эл болсо баш ийип үйдө отурду. Ошол убакытта булар эмне эшекти такалап жүрүштү чындыгында, мына жөнөкөй сөз менен айтканда. Эч кандай даярдык кылбашты. Эч кандай даярдык кылбашты. Мен ошол учурларда өзүм мына саясий таануучу катары, эксперт катары эфирлерге чыгып турдум. Ошондо ошол убакытта заместитель министра здравоохранения менен чыгып 5-чи каналда талкуу болгон. Ошол жерде мен ачык айткам, силер эч кандай даярдык кылбадыңар. Азыр мына жакында жаман нерселер күтүп жатат десек, алар айтышкан баардыгы жакшы болот, дүйнө жүзү боюнча баардыгы ооруп атат. Буга эч кандай коркпош керек, баардыгы жакшы болот эле деп коюшкан. Ошондон 10 күн өткөндөн кийин адамдар өлө баштады. 10 күндөн кийин. Азыр ошондой эле болуп атат. Баардыгы жакшы. Биз мамлекеттик күнөбүз жок.
Мамлекеттик ошол тиешелүү адамдарды биз чакырган элек, бүгүн эфирге келе алышпады. Ушул жоопкерчиликке чакыруу боюнча эмне кылыш керек? Коомчулук, мисалы ушул активисттер, же болбосо дагы жарандык коом.
Биз
же ошентип эле айтып эле калып кетебер.
Биз жөн эле мындай биздин саясатчыларга окшобой, жөн эле.
Мисалы ушул эле сиздердин кыймыл кандай кадамдарга барат ушул жоопкерчилик боюнча?
Эң туура суроо бердиңиз. Биз жөн эле сөз айтып жүрө бербей, убада кыла бербей, биз кат даярдадык. Биз өзүбүз кичинекей изилдөө жүргүздүк. Эмне себептен, кандай кемчиликтер болду? И чындыгында биз мындай көп деле мындай бир кандай терең деле изилдөө керек болбоду, анткени баардыгы мындай ачык эле жүрдү, маалыматтын баардыгы жөнөкөй карапайым эл деле түшүнүп жатты, кандай кемчиликтер болду. Биринчиден бул болсо ошол убакытта пневмония менен ковидти бириктирбей жүрүштү булар. Эсиңизде бар, наверное, ошол убакытта көп адам пневмония менен ооруп калдым деп эч кандай өзүнө мындай мамиле кылбай коюшту, оорубадым деп. Анан ошол адамдар өлө башташты. Булар бириктиргени адамдар өлө баштагандан кийин бириктиришти. Ито элдер жаза баштаганда бул болсо ошол ооруга окшош экен деп ага чейин булар бириктирбей жүрүштү. Анан бул жерде ошо Казакстан таасир берди. Алар бириктиргенден кийин биз кайталадык. Эсибизде бар, биздин мыйзамдар болсо казактардын мыйзамдарын окшотуп эле жазып коюп керек болсо, кээде акырында РК деп калтырып койгондор. Ошондой эле болду бул жерде дагы. Анан биз болсо ошол боюнча кат даярдадык. Биз пресс-конференция бердик август айында. Ошол убакыттагы президентке кайрылдык, Сооронбай Жээнбеков, азыр болсо ал президент эмес. Ошол органдарга кайрылдык. Азыр кайра ошол катты мына дагы жазып, дагы кече мына мэрияда выездной штаб болду, ал жерде Эльвира Сурабалдиеванын колуна бердик. Садыр Жапаровго бергиле деп. Эмчиликке каршы Кыргызстанда аябай саясий абал тез өзгөрүлүп турат.
Мына алдыда дагы шайлоолор турат, дагы өзгөрүүлөр турат. Бул жоопкерчиликтен качууну алып келбейби же кайра бул ыңгайлуу болуп атабы кайра ошол жоопкерчиликти сураганга?
Биздин максатыбыз ушул жоопкерчиликти алыш керекпиз биз. Биздин оюбузда ушундай. Анткени ушул адамдар кетип калган адамдардын жашоосу бир кандайдыр баалуулукка эсеп болуш керек. Анткени алар жөн эле мындай кайтыш болуп кеткени туура эмес болду. Анткени алар ушу кемчиликтерин себебинде дагы көп өлүп калышты. Бул жөн эле алар болсо кээ бир ден соолугу күчтүү адамдар, жаш балдар кайтыш болуп кетишти. 40га чыкпаган жаштар кайтыш болуп кетишти. Ал болсо эмнени айтып жатат? Мына кемчиликтер болду. Кээ бир жерлерде дарыларды көп берип коюп, антибиотиктер, мен өзүм ошо ооруп чыктым. Мага антибиотикти ошо протокол боюнча көп берип коюп, мен болсо тиги өпкөм иштебей калды деп мага айтышты башында.
Айболот мырза, биздин убактыбыз дагы аягына чыгып калды. Демек сиздер аягына чейин жоопкерчиликти алдыруу боюнча иш чара жүргүзө бересиздер.
Биз болгон колубуздагы аракетти кылганга даярбыз.
Урматтуу угарман, биздин таңкы талкуубуз ушул ковид илдетинин кезектеги толкуну тууралуу сөз кылдык. Биздин студиябызда саламат сактоо министрлигинин ден соолукту чыңдоо борборунун оорулардын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Уязбаев жана саясий серепчи Айболот Айдосов болду. Эсен туруңуздар.